Jeg er så glad for å ha deg her. Du er en venn av huset. Og det her tror jeg vi har gjort i 6 år nå. Og det her, da det såpass lenge at det må kalles en tradisjon. Og vi vil si at det er en veldig god tradisjon å kunne ha deg første helgen i advent. Både i førhuskveldene, men også her i gudstjenesten vår. Du er blant venner, og vi gleder oss til å høre deg. Ordet ditt. Vær så god. En god advent.
Tusen hjertelig takk, Tormod. Du, det godt å komme hit, altså. Jeg kommer svett. Det fordi at jeg akkurat har gått av talerstolen nede i Imi-kirka. Men her kan man jo bare hvile og ha det godt. Tusen hjertelig takk. Får du opp bildet mitt, tror du? Der det. Da skal jeg bare gjøre en liten innstilling her, og så skal jeg være helt 100% til stede. Men jeg trenger å se et bilde her oppe selv også. Det ellers fint? Så flott, altså. Der jeg fornøyd med det jeg skal ha. Takk skal dere ha. Så fint. Tusen takk. Det jo sånn at... Jeg går rett på. Jeg har tenkt å tale om mannen i bakgrunnen, og det ligger ikke lett for meg. Det er andre temaer jeg kjenner meg mer hjemme i. Ja. For det jo heller ikke så ofte at mannen i bakgrunnen. Snarere tvert imot har hele historien vitnet om at mannen veldig ofte står godt plassert i første rekke og veldig gjerne litt sentralt. Ja. Det jo derfor jeg har holdt meg unna sosiale medier i alle år. Det ingenting galt med sosiale medier, men for en oppmerksomhetssyk person som meg, så sosiale medier omtrent det samme som et vinnermonopol for en alkoholiker. Man får kjenne seg selv, og jeg har fått såpass mye oppmerksomhet, så glad i det, at jeg tenkte at sosiale medier, det skal jeg prøve å holde meg unna. For jeg behøver jo ikke å dyrke det. Men dette ganske typisk da, når jeg først tar en selfie, så det med kone og med alle våre 5 voksne barn litt sånn utydelig, men dog til stede. De i bakgrunnen, naturlig nok. Jeg i forgrunnen og jo veldig godt synlig, sånn som jeg trives godt med det. Spiller en slags naturlig hovedrolle. Og det gjør jo veldig ofte mannen på veldig mange arenaer. Det har historien lært oss, og så har det heldigvis skjedd noe i likestillingens ånd og navn som gjør at kjønnsroller blitt litt både utfordret og forsøvet. Det var helt utenkelig tanke at det skulle være mannlige folk på, eller kvinner på Stortinget og den kvinnelige statsminister. Det hadde jo ingen av oss tørt. Da hadde vi ikke kalt det drømminga, da hadde vi kalt det et mareritt. Men vi har liksom ventet oss til at selv menn kan være førstedamer. Vi lærte jo det første gang Arne Olav til Gro Harlem Brundtland. Han gikk på førstedametreff sammen med andre statsministerfruer. Og så kom Erna Solberg litt i samme stimen. Og jeg synes dette fint. Jeg synes også at jeg har veldig sans for Olav Bollestad. Hun legger ut ting om seg selv som hun synes mannen skal få være med på. Og kaller både seg selv og han for Mrs. og Mr. Larkins. Men han her ikke sikker på om dere vet hvem er. Hvor mange av dere som vet hvem han er? Det ingen? Du vet det, hva? Nei, nå trodde du det, ja. Ja, men så glapp det. Ja. Det gjør ofte det. Men jeg vet det. Men det ikke så mange andre som vet det, sånn rundt omkring. Men jeg har også fått lov å lage TV i snart 30 år. Først på linjær, TV 2 for det meste. Men nå etterhvert litt sånn på sosiale medier med plussord, fordi vi prøver å følge den digitale revolusjonen og strømmen. Men en ting ikke forandret på alle disse 30 årene. Det Ole Kristiansen, som regissør og produsent av alt jeg har gjort på TV. Han ser meg jo ikke bare mens jeg på opptak, men han må jo sitte og se når han klipper, og når det i alt og alle faser. Og når jeg syns på skjermen og får all takken og får all ros når det verdt det, så står han og smiler i bakgrunnen. Og jeg ikke sikker på om det kunne vært motsatt. Men det han som brant for egen. Vi må over på sosiale medier. Vi må gjøre. Og så skal du lyse velsignelsen. Vi skal gjøre det på ett minutt, Egil. Ett minutt. Det det vi skal gjøre. Og så rapporterer han fra dag til dag, uke etter uke. Nå er det så mange seere. Og så han så begeistret. Så jeg tenkte at i dag har jeg lyst til å tale om noe som kan være oppmuntrende for alle som i baktroppen. For deg som tenker at du jobber i sekretariatet, sekretæren til, eller med i støtteapparatet. Og hver eneste år så det sånn at vi nærmer oss jul og begynner å forberede jul, og så det en person, så det en situasjon i juleevangeliet, julefortellingen, som berører oss. Jeg husker at når jeg var her i fjor, så talte jeg om Maria, så da tenkte jeg at i år har jeg lyst til å tale om Josef. Han står jo veldig ofte i bakgrunnen, men nå det noen som har vært med å løfte han fram. Jeg synes at Ole Paus på en god måte løfter fram han i fortellingen om Josef, en liten bok, og han har også en fortelling som han bruker. Og så det noen av dere som kanskje har lest Jostein Ørums bok, nye hovedpastoren i Storsalen i Oslo, skrevet en fin liten bok som heter at det kan bli fint likevel. Det ble ikke som du hadde tenkt. Det ble ikke som du hadde planlagt, men det kan bli fint allikevel. Det synes jeg en vakker liten bok, og disse bøkene og denne fortellingen handler i dag om Josef. Dere med? Og da snakker jeg om Josef i skyggen. For det merkelig, men nesten alle malerier, tegninger, illustrasjoner du ser, alle julekrybber du ser, alle juleforestillinger du ser, så det jo liksom noen som naturlig fremme der og spiller en slags hovedrolle og godt synlig og sentralt plassert. Men det jo nesten uten unntak at Josef står et eller annet sted bak i skyggen, et eller annet sted som sjelden får anerkjennelse for hvem han eller hva han gjør. Og for meg virker det ikke som om man misfornøyd med plasseringen heller. Over tid så synes jeg at jeg ser et lite smil, og han fornøyd når Maria sitter der fremme og skinner, og Jesus barnet med. Vet du hva? Hvis det hadde blitt utdelt Oscars på den tiden, så tror jeg at Josef hadde fått Oscar for beste birolle. I dag taler jeg ikke til deg som spiller hovedrolle i nesten alle sammenheng. Jeg taler til deg også om at du skal forstå birollens viktighet. At du skal vite at det må finnes noen som står litt lenger bak, litt mer i utkanten, men som livsnødvendige for det Gud vil. Amen. Sånn det. Jeg litt sånn når jeg ser på dette bildet da, på Josef, så det litt sånn. Jeg har sett i så mange sånn brudebilder og konfirmasjonsbilder og sånn, så det sånn, nå skal vi ta bildet dere. Og så det jo alltid noen da som plasserer seg helt fremme først. Jeg gjør jo alltid det. Jeg vet jo at skal noen ta bildet, så det meg de skal ta bildet. Jeg har aldri tvil om det. Og skal det være med flere liksom? Jeg mer der da. Men samtidig ser jeg jo at nesten uten unntak, så det noen som tenker, skal jeg være med nå? Og det der å være usikker på om jeg hører med, om jeg regnet med, om jeg skal gå inn eller om jeg skal gå ut, om jeg hører med i denne sammenhengen. Det kan det for oss alle være i litt ulike situasjoner, men for noen kan det bli et livsløp. Og derfor har jeg lyst til å si noe som gjør at du skal vite at du med. Når Lukas skriver juleevangeliet, så skriver han juleevangeliet egentlig som Marias historie. Når Matteus skriver juleevangeliet, så skriver Matteus juleevangeliet litt som Josefs historie. Og det vakkert at vi får begges historie, og at vi får nærme oss denne fortellingen fra begge sidene. Og når Matteus begynner sitt juleevangelium, så vil han ha slektstavla til Josef. Det litt rart, for Josef jo ikke biologisk far til Jesus. Men Matteus vil gjerne ha med denne slektstavla at det 14 ledd fra Abraham til David, og fra David til Babylon, og fra Babylon til Kristus. Altså, det litt sånn, her slektstavla, selv om Josef egentlig bare fosterfar. For hele tavla går jo på far og sønn, og han ikke far til denne sønnen. Jeg har bare lyst til å si det til deg som fosterfar, eller bonusfar, eller adoptivfar, eller bonusbestemor. Jeg vet ikke hvilken rolle du har og hvilken plass du har. Men jeg veldig opptatt av at du skal skjønne at du har en plass, at du har en oppgave å gjøre. At du regnet med. Vi leser Josefs historie. Jeg tenkte kanskje at dere kunne lese sammen med meg. Det gjør ingenting om dere skarrer. Jeg synes det høres litt hebraisk ut. Kom igjen. Ja, det noe vakkert over det. Vi nærmere grunnteksten på den måten. I Jesu navn. Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til. Hans mor Maria var lovet bort til Josef, men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved den hellige ånd. Josef, mannen hennes, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i all stillhet. Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa, «Josef, Davids sønn, vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone, for barnet som unnfanget i henne av den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Det var det budskapet Josef fikk. Hva vet vi så om denne Josef? Jo, det vi vet om denne Josef, det at han kommer fra Nazaret. Han bor i Nazaret. Det står i juleevangeliet hos Lukas at Josef dro da fra byen Nazaret til Galilea til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ett. Men hans utgangspunkt var altså denne litt ubetydelige hjembygda Nazaret der oppe i nord i Israel. Den gangen 1500, kanskje 2000 innbyggere. I dagen 70-80.000 mennesker som bor der som en arabisk hovedstad i Israel. Men den gangen var det en liten vits. Det var nesten som å komme fra Figgjo, tenker jeg. Altså, det litt sånn, det mulig? Vet Gud hvor Figgjo tenker jeg, det sånn? Og når Philip kommer og sier, Nathanael, du må komme, vi har funnet Messias! Kan det komme noe godt fra Nazaret? Ja, det visste jeg, sier vi det. Ja, det nesten som å komme fra Figgjo, ikke sant? Altså, derfra kommer Josef. Og så han tømmermann. Det noe vakkert over det også. Når Jesus underviste i synagogen på hjemstedet sitt som voksen, så ble de slått av forundring over visdommen hans, over de mektige gjerningene, for de visste ikke at han hadde studert eller gått på universitetet. Det hadde de ikke fått med seg, og derfor sier de, er ikke dette tømmermannens sønn? Vi trodde ikke at snekkere kunne så mye. Det synes jeg litt stilig da. Men han var altså det som i dag ikke regnes for noe veldig, men han var altså fra en ubetydelig sted og hadde et ganske ubetydelig, men helt vanlig yrke. Han var tømmermann, denne Josef. Jeg tenker også at på den måten så han jo et forbilde for alle handyman. Altså, det har jo kona mi alltid ønsket seg. Ja, hun har det. Hun fikk en åndsarbeider som forbereder seg, og hun sier at det skal stå på min gravsted. Han var godt forberedt. Ja. Men jeg har sagt at hvis jeg dør før deg, så må du finne deg en handyman, sånn at du i alle fall får oppleve det en kort stund. Å være gift med en handyman, altså en som liksom ikke nødvendigvis så god til å preke. Og ikke så veldig med henne i været. men kanske är god att svinga hammaren och som kanske går ut och måker snö eller klipper gräset. Det unnar jag dig Turi att du skulle få uppleva en gång. Ja, inte sant för att hon måste ju gå till nabon för att få detta gjort, inte sant? Alltså du måste finna någon andra, men fantastisk att vara nabo med Josef, en handyman, en som hjälper till, en som tar ett tak. Och visst du tänker dig bara här i karisma vad det skulle vara. Om ikke det, altså hvis det bare var disse her oppe, og du tror at det de som syns, det de som står foran, det de som viktige. Du aner ikke. Disse som koker kaffe, de som på teknikken, de som vasker gulver, de som egentlig aldrig får sitt navn skrevet inn, eller ofte blir synliggjort i det helt tatt. Disse som bare har et eller annet. Han var tømmermann, og takk og lov for de. Ja da! Kjøkkengjengen, vaskelaget, det viktige folk. Og så var han lovet bort. Det antageligvis et arrangert ekteskap, det var ikke uvanlig det. At dette, det bare vi som tror at vi vet best selv, de trodde jo den gangen at det vet foreldre bedre enn de selv, sånn at ikke, altså når folk i psykose av forelskelse, så gjør en dumme valg. Men de tenker at hvis foreldrene inne i bildet, så kan det bli et smart valg. Og her har de nok vært inne i bildet, for Maria lovet bort. Hun har ikke forlovet seg, hun lovet bort til Josef. Det en avtale som gjort. Vi vet ingenting om følelser, vi vet ingenting om forelskelse. Vi vet i utgangspunktet ikke om de elsket hverandre. For dem var det ganske uvesentlig, for de sa jo den gangen at det bedre å elske den man får enn å få den man elsker. Jeg vet ikke om vi skal innføre det, men det var så forpliktende den gangen. At de hadde to faser, og det var i forlovelsesperioden, og det var sånn at så fort de ble fruktbare, så ble de jo nærmet seg det, så ble de ofte lovet bort, og så giftet de seg så fort de kunne få barn. Så vi snakker om en jente, og kanskje en mann som ganske tidlig i tenåra. Så vi snakker altså om noe som arrangert, han lovet bort. Det så forpliktende, at hvis en blir tatt for det å ha vært utro, så det grunn til skilsmisse, i verste fall steining og død. Det altså så alvorlig og så forpliktende som det kan være. Og så står det om denne Josef, og jeg liker det også. Han var rettskaffen. Det et veldig sånn enkelt, lite ord, men det inneholder så utrolig mye. Vet, man kan godt si om en person, og det elsker vi da, han kunnskapsrik, det fint. Ja, han dyktig, hun flink. Du kan finne mange sånne gode kvalifikasjoner som vi syns i vår tid veldig viktig. Men det der veldig bra. Rettskaffen. Altså, han holder ord. Du kan regne med. Det en å ha tillit til. Du kan ha tillit til han som far, du kan ha tillit til han som ektemann, du kan ha tillit til han som nabo, som leder, som håndverker. Du kan regne med Josef. Han rett og slett. Du vet, det var jo en smart en som sa en gang at karisma uten, altså ikke karisma kirka, men karismatiske gaver, karisma uten karakter, ender alltid i katastrofe. For gavene våre kan føre oss inn i en posisjon og en stilling hvor karakteren vår ikke i stand til å bære oss. Og veldig mange går på en smell. Men denne mannen, han har karakter til å bære sitt liv. Han var en rettskaffen mann. Fantastiske Josef. Og så han gudfryktig. Hvordan vet jeg det? Jo, alle tenker jo det at jeg håper at Gud taler. Jeg tenker hvis Gud kunne tale til meg. Tenk om jeg kunne høre Guds stemme. Tenk om jeg kunne få et kall. Men tenk hvis du ikke likte det du hørte da. Tenk hvis du ikke forstod det du hørte. Og tenk hvis det du hørte kom til å innebære et stort og krevende offer. Du vet, hvorfor jeg tenker at Josef gudfryktig, det ikke bare at han hører, men at han utfører. Og at han lydig i forhold til det Gud kaller og det Gud gir at han skal gjøre. Han ventet et barn som ikke var hans. Han var ikke sikker på hvem som var faren, for det var ikke sånn, det var en helion, ja, det naturlig. Nei, det var ikke naturlig det. Det ikke naturlig, det overnaturlig det. Det har skjedd bare en gang i historien, det er ikke noen referanse på det. Han vet bare det ikke han. Det vet han. Det ikke meg. Og jeg hører at du sier at det den hellige ånd. Det hører jeg at du sier. Da skal du være gudfryktig. Da skal du være gudfryktig. Og så Vet vi ikke så mye om alderen hans, selv om alle som har malt han og alle som har prøvd å illustrere han gjør det ofte som en gammel mann, og det finnes sikkert naturlige årsaker til det. Men vi vet rett og slett ikke om disse to hadde samme alder, og at Josef også var ung. Du skal ikke avskrive den tanken at han kanskje var like ung som Maria, eller var noe i bortimot samme alder. Du behøver ikke å tenke at Maria er 12-14, og at Josef er 88, en sånn. Du behøver ikke å se, det ser ut på alle bilder. Sånn ser det nesten ut på alle bilder. Men hvorfor han blir ofte framstilt sånn, det kan jo handle om dette at når Jesus som voksen taler på sitt hjemsted og blir avvist på sitt hjemsted, så sier de, er ikke dette tømmermannen? Altså, da refererer de ikke lenger til at, er ikke dette tømmermannens sønn? Men nå har Jesus tatt over butikken, så nå sier han, er ikke dette tømmermannen? Altså, det er Jesus nå som er tømmermannen. Og så sier han, er ikke dette Marias sønn? Og så nevner de søsknene, brødrene og søstrene, men de nevner ikke Josef, og det er så rart. Og det er helt unaturlig at ikke de gjør det hvis Josef hadde levd. Så vi tenker jo at mellom at Jesus er 12 og 33, en eller annen gang må Josef på en måte ha blitt borte, eller antageligvis naturligvis dødd, vil jeg tro. For når Jesus dør på korset, cirka 33 år gammel, og Jesus henger på korset i den smerten og lidelsen, så er jo en av de tingene Jesus sier fra korset, det er til Maria. Er det derfor, Jesus, du ikke kunne stå fram i din offentlige tjeneste før du var 30? At du hadde et omsorgsansvar hjemme? At du hadde noen du måtte ivareta? Fordi Josef var død, jeg vet ikke det. Men det er i hvert fall sånn at han kan ikke være levende eller til stede når Jesus sier til Johannes, som også står der, «Sønn, her er din mor, mor, der er din sønn.» Og fra den dagen tok Johannes Jesus, eller Jesu mor, altså Maria, hjem til seg. Vi vet ingenting om hans alder, men det kan hende at han ikke ble så gammel som vi alltid ser han i bildet på. Kanskje han døde tidlig. Vi vet ikke, men vi har lov å tro. Vi kan gå i lære hos Josef, tenker jeg. Jeg er jo konditor av yrke. Stolt av det, jeg har gått i lære. Du vet, det var grekerne som kom med akademia. Du går ikke i lære hos grekerne, der er du student. Ja. For grekerne hadde fått det for seg at det du kan huske, og det du kan forstå, og det du kan forklare, det er det du kan. Altså, du kan det du har forstått, og det du kan forklare. Det er jo det hele akademia går ut på. Mens i jødisk tradisjon så kan du ikke det du har forstått og det du kan forklare. Du kan det du kan gjøre. Ikke sant? Det er derfor de har en rabbi som er en mester, og da har du en disippel. For kristen tro, det handler jo heller ikke om oss, at det er noe vi skal kunne og noe vi skal mene. Nei, det er noe vi skal gjøre, og det er noe vi skal leve. Så det å gå i lære, det handler rett og slett om at jeg skal lære å leve det kristne livet, og ikke bare kunne forklare den kristne tro. Og da tenker jeg at Jesus, han må ha gått i lære hos Josef. Og det synes jeg er noe vakkert, fordi at vi har jo alltid liksom sett for oss at Josef hans ble bare der borte i skyggen for alle. Nei, det var bare for det offentlige liv i stor grad. Men han holdt jo på der i verkstedet. Og når man kaller ham for tømmermannens sønn først, og senere for tømmermann, så må Jesus ha blitt tømmermann på et eller annet tidspunkt. Og hvor har han lært den? Jo, selvfølgelig av fosterfaren sin, eller av han som han etter hvert kalte pappa, nemlig Josef. Og tror du at han bare lærte å snekre og hamre og sage? Det tror jeg ikke noe på. Vet du hva jeg tror? Jeg tror at Jesus var på hele tiden. «Pappa, pappa, fortell av pappa, fortell om den drømmen.» «Ja, men jeg har fortalt deg det før, gutten min. Jeg har jo fortalt om den engelen som kom den gangen. Jeg ville skille meg fra Maria, mamma. Men så kom det. Ja, men fortell det igjen, pappa. Jeg liker at du forteller det. Men fortell i alle fall om den gangen du måtte reise med mamma helt ned til Betlehem med alle de 13 milene. Hun var høygravid. Fortell om det, ja. Fortell om det en gang til, da. Hvorfor fikk dere ikke føde inn i et hus, men måtte føde ned i den grotta? Hvor ble det som pappa? Og de der gjeterne som fortell om det en gang til, for det var så rart at det var de som skulle komme. For ja, men jeg har fortalt det så mange ganger, gutt min. Ja, men fortell det igjen. Og så de der som kom fra langt borte fra, kom på kameler, og så kom de med gull og røkelse og myrra. Fortell om de. Hvordan fant de fram av pappa? Vet du hva jeg tror? Jeg tror at det er det det handler om. Han lærer å snekre, ja, han blir tømmermann, men han formes i en tro. Han formes kanskje også i troen på seg selv, og kanskje han formes i et bilde av en far, som Josef får lov å modellere der inne i verkstedet når Jesus går i læra. Fortell om flukten av pappa. Fortell om hvorfor vi måtte være flyktninger der borte i Egypt. Og jeg tenker at vi kan gå i læra hos Josef, ikke for å bli tømmermenn, men for å lære oss å leve et liv. Og da må vi lære oss å gå videre når drømmer knuses. Jeg tror at Josef ikke bare var en tømmermann, men at han var en drømmemann. Drømmemann fordi at han som de aller fleste andre drømmer om et liv. Jeg tenker at når han nå var blitt lovet bort, eller Maria var lovet bort til han, så tror jeg at det skapte noen drømmer i han. Både om kone og om barn og om familie og om verksted og flere ansatte og kanskje også flere kunder. Men så gikk hele drømmen i knus. Det må ha rast sammen denne dagen. Vi kan fortellingen så godt. Han hadde aldri hørt den, han. Jeg er gravid, Josef. Hva? Er du gravid? Hvor har du vært? Hva har du gjort? Det er ikke en mann, det er Den hellige hånd. Hellig hånd? Gjør han folk gravid? Tenk deg hva som skjer inni Josef denne dagen. Familien, kona, framtiden, planene, drømmene. Plan A funker ikke lenger. Plan B, det går iallfall ikke. Hva er det som skjer? Ja, hva er det som skjer? Og det er da alle spørsmålene kommer. Det er da tvilen kommer. Har jeg valgt feil? Bor jeg på feil sted? Har jeg valgt feil yrke? Hva i all verden skal jeg gjøre? Jo da, Josef drømte, men han rømte ikke. Hvor skal du gå når drømmene knuses? Kanskje det er da du ikke skal gå noe sted. Kanskje det er da du ikke skal ta noen store valg om å gjøre noe helt annet. Det letteste nå hadde jo bare vært å finne et nytt menneske, en ny kone. Men akkurat denne dagen valgte Josef om å bli der han var. Han visste at hun var ikke mor til hans barn. Han visste at det barnet som kom, var ikke hans eget. Og han visste at det barnet heller ikke skulle bære hans navn. Alle planene hans og drømmene hans gikk i knus denne dagen. Men han valgte å ikke rømme, men der og da valgte han å bli der han var. Han har en navnbror i Det gamle testamentet som også hadde med å drømme. Det var Josef. Han var 17 år han første gangen han fikk den der store drømmen om kornbånda som bøyde seg. Og disse kornbåndene var brødrene hans som bøyde seg for. Det har jeg også drømt om. Vi var fem brødre. Jeg syns de var utrolig seigliva, disse gutta. Og så fikk Josef en ny drøm, for nå var det ikke lenger bare kornbønn, men nå var det stjerner og måner og greier. Og da reagerte faren også. Jaså, du mener det, Josef, at vi skal bøye oss for deg alle sammen? Ja. Og du vet, når vi er unge og 17, så tror vi at alle drømmer handler om oss sjøl. Derfor tok det lang tid før Josef skjønte hva drømmen egentlig handlet om. Da hadde han sittet i fengsel, da hadde han blitt mistenkeliggjort, da hadde han også jobbet som slave og solgt av brødrene sine. Men den dagen han ble guvernør for hele Egypt, da kaller farao Josef for frelseren. Og da handlet det ikke om han lenger, men da handlet det om folk. Da hadde drømmen modnet og identiteten blitt formet. Nå handler det ikke bare om at jeg er sentrum av min drøm, men nå drømmer jeg om hva jeg kan få gjort for andre. Josef, frelseren. Og jeg tenker at Josef, tømmermannen, han hadde en drøm som gikk i knas. Og det han trodde var at nå var alt ødelagt. Men det åpnet noen dører som han aldri kunne ha drømt om, som han aldri kunne ha planlagt. Hvem hadde tenkt, som Josef, at jeg en dag skal bli talt om i Karismakirka? Det tror jeg ikke han hadde drømt om. Nei, men hans navn er nevnt overalt hvor juleevangeliet forteller hvorfor det. Fordi han valgte å ikke rømme, men han valgte å bli der han var. Hvor går du med dine drømmer når dine drømmer knuses? Kanskje vi ikke alltid skal gå noe sted, men vente og avvente. Vi vet at alt tjener til gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje. Da må jo det innebære at vi er hos Gud også når drømmene våre knuses, sånn at vi ikke stikker av fra Gud, men blir i Gud og blir hos Gud til nye ting kan bygges opp. Og det var det Josef fikk gjøre. Han fikk brukt alle sine gaver til å bygge opp igjen. Alt har sin tid. Det er en tid for alt som skjer under himmelen. Det er en tid for å gråte. Det er en tid for å le. Det er en tid for å sørge, og det er en tid for å danse. Og jeg vet ikke hvilken tid du er inne i, men kanskje du akkurat disse dagene, akkurat denne perioden, er inne i en tid hvor du gråter mer og du sørger mer enn det du skulle ønske deg. Og det er den tiden du er i nå. Drømmer som har gått i knas, og noen planer som ikke ble gjennomført. Men vær hos Gud når du gråter. Og vær hos Gud når du sørger. Og så skal du se at det kommer dager med tid for å le og tid for å danse. Amen. Amen. Det jeg kan lære av Josef, det er å finne min plass. Jeg har en opplevelse av at han ikke blir overkjørt. Og at han ikke blir skjøvet bort eller feilplassert. Jeg har en opplevelse av at han over tid ikke bare forsoner seg med den plassen han har fått, men at han stortrives i den. At han rett og slett er rett mann på rett plass. Jeg syns det er noe salig fint over det. Jeg har lest boka til Thomas Sjödin. Han elsker jo lange boktitler. Og på denne boka så har han tittelen «Den som finner sin plass tar ingen annens», altså bare sin egen. Og det er noe vakkert med det. Det å finne sin plass i tilværelsen, finne sin plass i Gud først og fremst, og finne sin plass også i kirka, og finne sin plass i sammen og sammenhengen med andre mennesker. Vi har en dyp lengsel inni oss. Ikke etter å bli misbrukt, ikke å bli utnyttet, men å bli brukt og bli være til bruk for noen. En slags indre dragning som drar oss mot den plassen hvor vi sier at her hører jeg hjemme. Her er min plass. Og på den veien til å finne den, så må vi forsere sammenligningens forbannelse. Og det har mennesker gjort til alle tider, men verre nå enn før. Hvorfor det? Jo, for det når noen av oss vokste opp, altså noen av oss som er over 60 år, så er jo klart vi også sammenlignet oss, men vi sammenlignet oss med så få. Fordi vi sammenlignet oss med de som gikk i klassen, de som bodde i gata, for vår verden var en liten verden. Om de som bodde i gata vår og gikk på skolen vår og var i klassen vår, de hadde stort sett samme bakgrunn, så vi var ganske like også når vi sammenlignet oss. Men når vi sammenligner oss i dag på sosiale medier, så sammenligner vi oss med hele verden. Og da sammenligner vi oss aller helst med de beste i hele verden. Og når jeg sammenligner de beste på deres beste med mitt verste, da blir avstanden stor. Og da lever jeg i sammenligningens forbannelse og vet ikke hvem jeg er. Og da vet jeg selvfølgelig heller ikke hvor jeg hører hjemme. Og det å finne sin plass, det handler om å finne sin plass der Gud har tenkt at jeg skal leve og være. Hvor jeg kjenner at jeg ikke er et sted først og fremst, men det er en tilværelse. Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. Og da må vi ut av den forbannelsen som sier at fordi du ikke er sånn, så hører ikke du med. Eller fordi jeg ikke er sånn, så hører ikke jeg med. Men da finner hver sin plass som var tiltenkt oss. Der tenker jeg at det ligger noe, takk skal du ha, så ligger noe og venter på deg og meg. Og da sier ikke jeg at da må du finne en sentral plass i en sentral posisjon. For noen av oss har med oss den skaden at vi tror alltid at det er den plassen som er vår. Men kanskje det er nettopp du, at du skal ikke forsone deg med at du er skjøvet inn i et sted. Men at du skal tenke, hvor er min plass? Hvor hører jeg hjemme? Om det er i fronten, eller om det er i baktroppen, eller om det er i støtteapparatet, eller på scenen. Så bare tenk, jeg er lykkelig, for jeg er akkurat der jeg skal være. Sånn tenker jeg Josef går og sier, halleluja. Tenk at jeg får være akkurat meg, akkurat her. Jeg tror han stortrives med det. Det jeg også lærer av Josef, det er å gjenkjenne Guds stemme. Og sjelden har det vel vært så mange stemmer som vi hører, som gjerne også vil bestemme hva vi skal gjøre, hvem vi skal være, og hva vi bør velge. Derfor må du sortere disse stemmene og si, hvem skal jeg høre på, og hvem skal få bestemme eller ha en avgjørende stemme i mitt liv? Jesus sier, mine sauer hører min stemme. Jeg kjenner dem, og de følger meg. Josef har tre drømmer. Og jeg syns det er noe fantastisk med dette, at han får tre drømmer. Han får én når han skal ta Maria til seg, selv om hun er gravid, selv om han hadde tenkt å skille seg med henne. Så får han en drøm om at han skal ta med seg familien og flykte, fordi Herodes vil drepe alle guttebarna i Betlehem. Og når de har vært der i ca. 2 år, så får han en ny drøm om at han skal ta barnet og moren og reise tilbake til Israel, opp i Nazaret i Galilea. Tre drømmer. Jeg tror nesten at englene likte å snakke litt med Josef. Ja, trivelig kar. Og jeg aner jo ikke hvordan du snakker med Gud. Men han snakker ikke på samme måte til alle. Vi har noe grunnleggende ved at alle har fått Guds ord og veiledning. Og det å gå på gudstjeneste er også en måte å høre Guds stemme. Det er å bli korrigert over tid og høre at det er ikke først og fremst bare i én helt spesiell situasjon, på et helt spesielt valg. Men jeg over tid lærer Gud å kjenne ved å lese Guds ord og høre Guds ord. Og så kan jeg også gjennom livet lære å lytte til Guds stemme, både gjennom andre, gjennom ordet, men også i mitt eget indre. Det syns jeg at jeg lærer av Josef. For da de var dratt bort, viste Herrens engel seg for Josef i en drøm og sa, stå opp og ta med deg barnet og barnets mor og flykt til Egypt og bli der til jeg sier fra. For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det. Han sto da opp, tok barnet og moren med seg og dro samme natt til av sted til Egypt. Dette syns jeg er fantastisk. Ikke sant? Det er ikke bare sånn fordi du har fått en engel, så gjør du hva som helst. Jeg syns at han har en respekt og en lydhørhet hvor han ikke bare lytter, men hvor han lyder. Ikke bare hvor han hører, men han handler. Og der har jeg mye å lære av Josef. For av og til så hører vi noe vi ikke kan forstå, og av og til sier Gud noe vi ikke liker. Og av og til sier Gud noe som kommer til å koste oss noen ting. Og da tenker jeg at jeg kan bare prøve meg på min egen bibellesning. Nei, jeg tror jeg tar et annet vers. Det tror jeg ikke det er noe særlig mening i. Neida. Så det er ikke sånn at bare Gud taler, så hører vi, og så sier vi, ja, tal, Herre, din tjener hører og lyder. Nei. Men Josef, han både hørte og handlet på det Gud sa. Selv om han ikke kunne forstå det, og selv om han kanskje ikke likte det, og selv om det Gud sa kom til å innebære store utfordringer. Men det ble et viktig valg. Hør på meg hva jeg sier nå. Dine valg er dine valg, men dine valg får konsekvenser for andre. Det får du som mor, det får du som far, det får du som kjæreste, det får du som sønn og datter. Dine valg er dine valg, men vit at dine valg får konsekvenser for andre. Hva vet vi om Josef? Han er ikke sitert én gang. Ikke ett sitat har vi fra Josef. Ja. Jeg kunne godt ha stått her og prekt om Josef, ikke sant? Og så sa han det, og så sa han det, og så sa han. Jeg har ikke peiling på hva han sa. Det er ikke sitert en gang. Og ikke engang noe av det han bygde som tømmermann har vi etter Josef. Så ikke har vi ord, og ikke har vi gjenstander. Og folk sier jo, livet det er jo summen av det vi sier og det vi gjør. Men det er helt feil. Vet du hva? Livet det er summen av de valgene vi tar. Og valget er ditt, men det får konsekvens for fler. Og det valget Josef tar på Guds stemme og Guds tiltale, det får konsekvenser for hele familien. Jeg kunne jo ikke finne et bilde av dem på dette, men jeg tenker, det må være Josef på vei hjem fra Egypt etter å ha vært flyktning i 2 år. Vi klarte det. Vi klarte det. Takk Gud for at du talte. Takk at du gjorde meg lydig så jeg handlet. Takk at du sparte vårt liv, for valget er ditt, men det får konsekvens for andre. Her er det siste, og jeg hørte et halleluja for det. Det er at Josef er forbilde for, og læreren som kan lære oss å realisere andre. Selvfølgelig er det en ganske fremmed tanke at vi skulle realisere noen andre, for vår tids mantra handler jo om selvrealisering. Ja, du må realisere deg selv, og så skal du realisere dine drømmer. Hvem i all verden har sagt det? Hvem i all verden har sagt og lært oss det? At vi skal realisere oss selv, og at vi må for all del realisere våre drømmer. Hva mener du med det, Josef? Turi, kona mi, jeg traff henne da hun var veldig ung og utrolig umoden. Det er noe av det mest umodne jeg har møtt. Ja. Så jobbet hun i barnehave etter hvert. Fordi at jeg tenker sånn at alle foreldre sånn stort sett er glad i sine egne barn. Men det er jo ikke alle foreldre som er glad i barn. Som kunne tenke seg å jobbe med barn. Men Turi var sånn at hun elsket barn og ville jobbe med barn. Det hadde hun bestemt seg for at det ville hun. Så når vi fikk våre 5 barn på under 8 år, så ble det jo mange. Og da tenkte hun, da kan jeg jo være hjemme med disse, og så kan vi ha noen dagbarn. Ja. Nå tenker jeg at du tenker det med likestilling og sånn, det er fint. Det var som var det som var problemet hennes. Det var ikke at det var så mye å gjøre hjemme, men det at folk sa, jaså, du er bare hjemme. Og det som var under det, skal ikke du gjøre karriere? Hva har du tenkt til å bli? For det å realisere 5 barn, kunne det like gjerne vært meg, og burde kanskje like gjerne vært meg. Og hadde noen tvunget henne til det, så hadde det vært synd og skam. Men det var det hun ville. Og det jeg tenker, det er så fremmed, selv om vi har fått barn, at vi skal realisere barna våre. At vi skulle realisere andre enn oss selv. Derfor ser vi et helt samfunn som bygger på dette. At vi skal realisere oss selv på bekostning av andre, nesten uansett. Og derfor så elsker jeg fortellingen om Josef. Han drømte om noe annet, men det ble annerledes. Det var ikke han primært som fikk dette kallet, men han gjorde Marias kall til sitt eget, og hennes oppdrag bestemte han seg for. Jeg skal være med å realisere Marias oppdrag, og det kallet og det oppdraget som Jesus har fått, det skal jeg være med å realisere. Det betyr ikke at du ikke har fått et oppdrag, men kanskje ditt oppdrag er å fullføre og utføre og gå inn i andres oppdrag og gjøre det til ditt eget. Jeg skal bare ta dere med til Jerusalem. Jesus er blitt 12 år. Jesus er med Maria og Josef til Jerusalem for å feire påske. Ja, takk i hele historien om at de har egentlig glemt den igjen. Det er en barnevernssak dette her, det er ingen tvil om det. Den er stygg. Den er veldig stygg. De trodde han var i reisefølge, så de tenkte at han er vel i nærhet, men det tok 3 dager. Altså, vi snakker ikke 3 timer, det er 3 dager. Det er lenge, altså, en 12-åring. Ja. Når de da endelig finner han, så ser de at han sitter i sentrum av en gjeng med lærde og skriftlærde og interessert. Han svarer og spør og kommuniserer. Det har jeg tenkt. Josef, du må ha stått og hørt på en stund. Og tenkt at det der han fra meg. Den der god Jesus. Den der husker jeg lærte deg. Det der, det snakket vi mye om. Og alle de andre som var der, de var forundret over hans visdom. Spørsmålene han stilte og svarene han ga. Men det er klart som mors bekymring, og ikke bare fars beundring, ligger jo rett under overflaten, og Maria hadde for vane å snakke for de begge, og det synes Josef var greit, så slapp han å si så mye rart. Og det er jo nå dette med Maria kommer, hvor hun sier, din far og jeg har lett etter deg der, for jeg er helt overbevist om at hun sa ikke, nå må du snakke med Josef, men hun sa jo alltid, du må snakke med pappaen. Han ble jo pappa for Jesus. Og Jesus kalte helt sikkert Josef for pappa. Så din far og jeg har blitt bekymret for deg. Og nå kommer denne setningen midt inne i dette. Han er 12 år gammel og sier, hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus? Wow! Wow! Menneskelig sett så kan jeg tenke, Jesus, nå er du frekk. Du har hatt en fosterfar som har gjort deg til sin sønn, og fostret deg som sin egen i 12 år. Og nå sier du at du må være i din fars hus, som om huset der oppe i Nazaret ikke lenger er ditt. Ja, jeg kan åpne for den tanken og synes den er naturlig. Men jeg kan også åpne for en annen tanke. At Josef står der og sier, han har skjønt det. Han vet hvem han er. Han har oppdaget det. Han vet han er Messias. Han vet at jeg er ikke hans far, og hans mor er dypest sett heller ikke hans mor, selv om han er født av henne. Så er det sånn at han har et annet opphav. Han har et større oppdrag. Men vi fikk være med. Vi fikk fostre. Vi fikk bygge. Og det er som om dagen i Jerusalem blir en slags sånn, ja, det er fullført. Fra den dagen hører vi ikke noe mer om Josef. Jesus blir med dem hjem og er lydig og vokser i alder og visdom. Men dette er det siste vi hører fra Josef. Jeg vet jo ikke hvor lenge han lever. Jeg vet ikke hva som skjer med Josef. Men det jeg vet, det er at han fullførte oppdraget sitt. Kanskje det ikke ble så langt. Kanskje det ikke ble det største i verden, men det var han som fostret Jesus Kristus, og det var han som elsket Maria. Kanskje det er stort nok. Se til at du fullfører din tjeneste, den som du har fått. Og hør her, jeg vet ikke om det innebærer for deg der du er nå, om det er noe du skal inn i, eller om det er noe du skal bli i, eller om det er noe du skal ut av. Det vet ikke jeg. Noen ganger er det noe vi skal ut av, andre ganger er det noe vi skal inn i, og andre ganger igjen er det bare noe vi skal bli i. Men jeg har lyst til å si til deg, lær av Josef denne søndagen, at du ikke uansett rømmer, men at du får lov å bli hos Gud, og at du får lov å fullføre din tjeneste, selv om den ikke er forståelig og enkel for andre å skjønne. Herre, jeg takker deg for at du denne søndagen løfter opp de som ikke syns så godt, at du oppmuntrer de som tror og ikke er helt sikre på om de hører hjemme eller har en plass. Jeg takker deg for at du, Jesus Kristus, har lært oss noe gjennom Josefs eksempel, at vi kan få se storheten i det lille når vi får gjøre det for deg. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen.